Takže ještě jednou dobrý večer. Vás tady vítám a jsem ráda z volné účasti. Mé jméno je Monika Jamborová, jsem doktorantkou na katedře ekonomie a rozvojovou pomocí jsem se začala zabývat v roce 2005, když jsem začala psát svou diplomovou práci. Posléze potom v minulém roce jsem absolvovala, nebo jsem byla součástí rozvojového projektu v Indii. Takže z obou těch rovin, jak z té akademické, tak té praktické, se pokusím dneska čerpat. Já jsem tu přednášku nazvala tak trochu provokativně rozvojová pomoc a chudoba příčina nebo řešení. Ani tak ne, protože bych si opravdu myslela, že ta otázka takhle stojí, ale spíš bych to chtěla potom použít jako odrazový můstek k nějaké diskuzi. Mě osobně třeba zajímá spíš než nějaké jako teoretické úvahy o pomoci, spíš váš názor, kdybych chtěla spíš to těžiště dnešního setkání posunout spíš k té diskuzi. Nicméně, na druhou stranu já o rozvojové pomoci a o rozvoji obecně dokážu mluvit hodiny a hodiny, ale tentokrát se pokusím být stručná, ale nevím. Když tak mi nějakým hlasitým zíváním dejte najevo, že už je to moc dlouhé, protože asi trochu problém. Jinak, já se tady pokusím být stručná. Jo, pokud by někoho ještě zajímalo víc o tom, co já si myslím o rozvojové pomoci, tak zcela vyčerpávající výčet mých myšlenek o rozvoje pomoci je uveden tady v té brožuře Development Assistance in the Light of Practice, která je v knihovně. Takže tam ještě tak podívejte, pokud vás zajímá více to, co mě zajímá na rozvojové pomoci, co si o ní myslím. Jo? Já se pokusím dneska to nějak stručně vás tím tématem provést. Tak, nejdřív lehký úvod do tématu, abychom věděli, o čem se bavíme a proč je to důležité. Posléze pozitivní, negativní rysy pomoci, spíš v té obecné teoretické úrovni. Jo? Na to se trošku podíváme. Potom, co nám o rozvojové pomoci a její účinnosti či neúčinnosti říkají nějaké empirické teorie. A z toho potom nám vyplynou jisté faktory, které způsobují nebo ovlivňují to, jestli rozvojová pomoc je nebo není účinná. Posléze nějaké policy lessons do budoucna a diskuze, která doufám, že bude bouřlivá, no většinou bývá v tomto tématu. Tak, já mám pocit, a možná si to jenom myslím tím, že se o to vás zajímám, že tady v téhleté problematice patří, nebo platí víc než kde jinde, že takový ten vtip, jak zavřete 6 ekonomů v místnosti a je tam 7 názorů. Já jsem zvláštně tam napsala, záměrně jsem tam napsala 6 lidí v místnosti 7 názorů, protože rozvojovou pomocí rozvojem obecně se nezabývají pouze ekonomové, naopak v posledních letech mám pocit, že jsou spíše v menšině. Ale to samozřejmě mnoho odborníků z rozvojových studií, z nich teritoriálních studií. A tak vůbec je to samozřejmě dobře, protože rozvojová pomoc je interdisciplinární záležitost. Na druhou stranu, ty různé náhledy v rámci různých vědních disciplín jsou momentálně to mnoho nás trochu polarizované. A ty náhledy třeba v rámci, já nevím, těch rozvojových studií na rozvoj a čistě ekonomický pohled je třeba dost rozdílný. No, každopádně těch názorů je tam spousta a já myslím, že můžu klidně říct, že v podstatě dneska všechno to, co já tady budu zmiňovat, nic z toho se nedá označit za úplný konsenzus. No. Nic z toho není prostě žádný axiom, na kterém by se dalo říct, že se všichni shodnou. No, pokud vám někdy někdo nějaký předmět bude říkat, že na rozvojovou pomoc existuje nějaký konsenzus, nějaký obecný náhled, tak mu nevěřte. No. Protože záleží to jenom na tom, kolik toho jste ochotní číst, jakým názorům jste ochotní naslouchat a v podstatě dneska můžeme říct, že žádný konsenzus v podstatě není. No, to budou nějaké věci, které se tomu blíží. Úplná shoda na cílech, samozřejmě. No, rozvojová pomoc, takové emocionální téma. Všichni chceme, aby chudoba, pokud možno, zmizela z povrchu zemského, aby došlo k naplnění rozvojových cílů tisíciletí, ještě v větší míře, než jaké jsou formulovány. Nicméně není skoro žádná zhoda na prostředcích, jak toho dosáhnout. V současnosti nicméně literatura o pomoci zažívá obrovský boom. To růdu jsem trochu ráda, že se tomu tolik nevěnuju, protože bych musela číst jenom pořád něco o tom. No. Takže pokud vás to zaujme, je opravdu obrovské množství literatury o rozvoji pomoci. No. Na druhou stranu těch originálních myšlenek tomu se tolik není. A upřímně řečeno, ani v dnešní přednášce nevěříte moc opravdu originálních myšlenek. No. V tom smyslu, že nic nebude nové. No. A když se o tom nad tím zamyslíte, cítíte, že většina těch věcí, co já tady budu říkat, patří tak nějak k selskému rozumu. Nicméně o to zajímavější je, že ty odpovědi, nebo že ta shoda na těch prostředcích není. Tak, abych trochu ilustrovala to, jakým způsobem je ten náhled na rozvoj pomoc rozpolcený, prostě nějak fragmentovaný, tak jsem vybrala dva citáty, nevím, jestli je to dobře vidět, to je takový nešikovný překlad. Jeden je z úst jisté novinářky, která celou svou kariéru sleduje právě dění v subsaharské Africe, a jednoho ekonoma, velice prominentního ekonoma. Takové citáty, jako jsou tyhle ty dva, jsme mohli najít v podstatě v každé době. No? V posledních, nevím, třech dekádách, kdy rozvojová pomoc vznikla, kdy začala být poskytována, tak tyhle ty názory se neustále táhnou jako červená nit celou tu problematiku od začátku. A vždycky jsou tam skeptici, vždycky jsou tam proponenti. Tak, jenom práce. O čem se vlastně bavíme? No? O čem, pokud tady budu říkat slovo pomoc, co to vlastně znamená, to slovo pomoc? No? Standardně se tím označuje Official Foreign Aid nebo Official Development Aid, zkrátka ODA. Jo? To budete většinou vidět, když se budete číst nějaké zdroje rozvojové pomoci. Já se omlouvám, v těch mých slidech bude hodně nějakých anglických výrazů. Jednak myslím, že to tady není na škodu, není to žádný problém. Jednak na všechny ty termíny mají nějaký uspokojivý český ekvivalent. Tak, dle oficiální definice OECD, která je víceméně všeobecně přijímaná, se jako oficiální nebo tedy vládní rozvojová pomoc označují ty granty nebo půjčky rozvojovým zemím, které splňují tři kritéria, a to, že jsou poskytovány státním sektorem, jsou poskytovány s hlavním účelem podpory ekonomického rozvoje, a ta třetí kritérium se týká toho, že musí být poskytovány za měkčích podmínek, než jsou podmínky tržní. No, to se skrývá pod tou grantovou komponentou. Z toho plyne, že se tady nebudeme bavit o humanitární pomoci, jejíž primární cíl není podpora dlouhodobého ekonomického rozvoje. Do této definice třeba spadají náklady na oddlužování. A zároveň vyplývá z toho, že tam nespadá tam pomoc, která je poskytována prostřednictvím neziskových organizací ze soukromých zdrojů. Jo, že nějaké soukromé nadace, jenom to, co teče z nějakých státních peněz. Jo. Ta definice má samozřejmě spoustu kritiků. Buď to, že se tam jaksi nedokážeme získat spolehlivé statistiky, které hovoří o tom, kolik neziskovek kde působí, projekty za kolik peněz realizují, pokud ty peníze netečou z nějaké státní agentury, nějaké země. Potom díky tomu, že se tam směšují zdroje, které jsou ze dvou třetin návratné, nebo z více než dvou třetin návratné, a zdroje, které jsou zcela návratné granty, tak musíme vždycky ty čísla o rozvoji pomoci brát trochu s rezervou. Nicméně to, co já osobně považuji za nejproblematičtější, je tady to třetí, nebo to druhé kritérium. Tomu tak proto, protože toto je oficiální cíl, ale skutečné pohnutky poskytování pomoci nebo i skutečný účel není vždycky explicitně řečeno. Tím mám na mysli to, že se obecně ví o tom, že v době studené války ta pomoc ne vždycky opravdu, jak se měla za ten primární cíl podporu rozvoje, a tím primárním cílem byla spíše, se spíše zaměřoval do té roviny nějaké zahraniční politiky, získávání spojenců a podobně. No i v dnešní době část rozvojové pomoci, například od USA, má tu příchuť toho boje proti teroru nebo něco podobného. No, takže jenom mít na paměti, občas ta pomoc selhává ekonomicky, nicméně nemusí selhávat politicky. Ale to je samozřejmě otázka ne na ekonoma, nebo trošku mimo ekonomická. No, taky samozřejmě ještě je problém, jak měřit účinnost pomoci. A když jsem psala diplomovou práci, říkala jsem si, no dobře, tak si posuzovat účinnost pomoci, ale k jakému kritériu, k čemu? Ekonomický rozvoj, tehdy jsem používala HDP na hlavu, ale následně byla vlna kritiky tohoto. Je tam i ten problém, jak měřit ekonomický rozvoj, jak měřit tu přidanou hodnotu, ten dopad, který pomoc má. Tak, jak se trošku podíváme na ty pozitivní, negativní rysy, spíše tak jako v té teoretické obecné rovině, než něco konkrétního. Pozitivní rysy. Jsem měla docela problém sestavit ten seznam. Tak jenom v krátkosti. Celá té nejobecnější úrovni pomoc jako každý kapitál, jako zahraniční kapitál, zvyšuje kapitálovou zásobu země. Je tam uveden model dvojité mezery, což je takový dinosaurus mezi teoriemi rozvojovými, vznikl někdy na konci 60. let, který mluvil o tom, že rozvojové země se dají charakterizovat určitými deficity, buď to v té investiční oblasti, jako nedostatek investic, nedostatek úspor primárně, z toho plynoucí nedostatek investic, nedostatek deviz a podobně. Ta pomoc měla být v tom, co tyto mezery, no, ty gaps, prostě eliminovalo a pomohlo těm zemím nastartovat nějakou industrializaci a dlouhodobý růst. No jinak v literatuře se můžeme setkat s různými argumenty, které jsem zařadila pod ty pasti chudoby nebo začarované kruhy. No, většinou je něco o to, nebo jde o něco takového, že se řekne, no tak dobře, v rozvojovkách, rozvojovky nebo prostě nejchudší země, nejméně vyspělé země se dají charakterizovat tím, že je nízký příjem na hlavu, nízká HDP na hlavu, z toho plyne nízká úroveň agregátních soukromých úspor, z toho plyne nízké investiční možnosti, to zase znamená nízké HDP, ale zase na to nějak tak se zacikluje. Z toho také plyne dostatek veřejných příjmů, z toho plyne dostatek veřejných výdajů, dostatečná infrastruktura a tak dále a tak dále. No, to jsou většinou argumenty, které čteme, pokud se podíváme na nějaké zdroje, které hovoří o prospěch pomoci. No, pomoc má být to, co ty začarované kruhy předtíná, to, co ty země tady opravdu jako vyvádí někam do nějakých lepších zítřků. Zlepšuje kvalitu lidského kapitálu, tady se, samozřejmě v tom nejširším slova smyslu. No, zmiňuje se například vymícení říční slepoty jako velký úspěch rozvojové pomoci a nějakých dalších nemocí a takové věci. U odpouštění dluhu je tam zase nějaká teorie dluhového převisu nebo něco v tom smyslu, kde se mluví o tom, že vysoké zadlužení má určité negativní efekty na hospodářství té země a jejich obyvatele, a proto odpouštění dluhu zase přetíná nějaké ty cykly negativní. No a všechno to směřuje k snižování chudoby. Asi to byla to slovo potenciál. Ale prostě myslím, že jde o pouze o potenciál, nikoli o něco zaručeného. Ale samozřejmě celá pomoc směřuje k tomu, aby docházelo ke snižování chudoby. Negativní rysy, tady jsem měla daleko menší problém se sestavením toho seznamu. Nevím, jestli je to zrovna těmi zdroji, které čtu, nebo obecně, protože ta stránka pomoci je nějak více rozpracována. Zase v krátkosti. Prokletí zdrojů je pojem, který se používá v souvislosti se zeměmi, které ačkoliv disponují velkým množstvím nějakých přírodních zdrojů či nějakého přírodního bohatství, nedokázat, jak se ten potenciál proměnit nějak, nějaký pozitivní rozvojový přínos. A to se, toto slovo se taky často používá v souvislosti s pomocí. Je tam holandská nemoc. Holandská nemoc, určitá zase argument, podle kterého pokud nějaká země získá velké množství prostředků v rámci rozvojové pomoci, které jsou v něj nějaké cizí země, a pokud tyto prostředky následně konvertuje do měny své vlastní, dojde dochází k reálné apreciaci, to se negativní dopad na exportní schopnost země. No, to jsou takové, toho docela hodně různých takových partikulárních argumentů, které se objevují v neprospěch pomoci. Korupce, rent-seeking, myslím, že to je jasné, co tím myslím. Potom nějaké negativní rysy v oblasti veřejných financí. Fungibility, se překládá nějak zaměnitelnost pomoci. Mám tím na mysli to, když v podstatě, pokud máte nějaký rozvojový projekt, peníze vyhrazené na nějaký rozvojový projekt v nějaké oblasti, ve zdravotnictví, ve školství. Vláda té země, která je příjemcem těchto peněz, může zareagovat tím, že peníze, které by jinak do této oblasti dala, to znamená to zdravotnictví nebo školství, přesměruje do něčeho jiného, do něčeho třeba destruktivního, špatného. Ten argument směřuje k tomu, že dárce má relativně nízkou možnost ovlivnit, co se s tou penězmi děje. No, to mě žádný. Volatilita, nepředvídatelnost. Na pomoci se často kritizuje to, že přichází v jakýchsi vlnách. No, vždycky přijde nějaké manické období, kdy je spoustu slibů. Nedávno bylo kvalitní, bylo spoustu slibů a podobně. Také jsou nějaké strachy o tom, že ty sliby nebudou naplněny. Pokud budou nebo nebudou, ta pomoc má většinou tendenci přijít v nějakých velkých vlnách, což může u nějaké menší země, kde ta pomoc třeba může být i několika násobkem HDP, může způsobit problémy. A ještě se objevuje taky argument o vytěsňování domácích úspor, teď nešlo do detailu. Oslabování role daní souvisí s tím, co mám napsáno pod tím, přenos odpovědnosti. A jsou obavy, že pomoc způsobuje jaksi laxní přístup k výběru daní. No, s čím souvisí přenos odpovědnosti vlád směrem k zahraničním dárcům místo ke svému vlastnímu obyvatelstvu, jak by to mělo demokracie vypadat. Institucionální škody, to je poměrně vážné obvinění. A já budu ještě posléze mluvit, co si pod tím představujeme, nebo co si pod tím můžeme představit. Obecně jde o takové ty obavy z toho, že pomoc končí na švýcarských účtech diktátorů, posiluje moc různých pochybných vlád, podmínkám, kdyby musela za jiných podmínek prostě přijít nějaká krize, která by tu vládu svrhla. Tak ten argument je. Závislost, dilema Samaritána, morální hazard. Jsou obavy o tom, že pomoc vytváří syndrom závislosti, na který ti, kteří mají v rukou ty peníze, dárci a jejich úředníci, nedokáží, jak si nebo mají dlouhodobou tendenci přehlížet různou míru zneužívání nebo plýtvání s těmi zdroji, protože jsou jaksi v tom dilema Samaritána. No tak dobře, no, tak zavírají svoje politické odpůrce, to jsme si tak úplně nedomluvili, nicméně pokud jim tento projekt zastavíme, tak si poškodíme obyvatelstvo, ale ta se z toho stejně nic nedělá. Takže je tady jakási tendence přehlížet nějaké porušení podmínek těch rozvojových projektů. Což sebou nese nebezpečí morálního hazardu, tedy jak děláte, co děláte, vždycky nějaké peníze dostanete, protože jste prostě příliš chudí na to, aby se vás tady vykašlal. Tak, nejasné pohnutky způsoby rozdělování. Jo, to, co jsem už mluvila. Ne vždycky je jasně a explicitně řečeno, na základě jakých kritérií je pomoc rozdělována. Jo, pokud se znamená jakoukoliv rozvojovou agenturu, či to je to Česko, Slovensko, jakoukoliv, no, není vždycky úplně jasné, podle čeho, jakého klíče jsou vybírány země a projekty. Někdy ty někdy potom může mít člověk pocit, že země, které pomoc dostávají, nejsou ty úplně nejpotřebnější, a to je otázka těch kritérií. Tak, teď mám tady dva grafy, které jsou působivé, nicméně jinak se jim dá vytknout mnohé. Tady máme tady HDP dle toho modelu dvojité mezery. Jak jsem říkala, ten model dvojité mezery je určitým podkladem pozitivního dopadu pomoci. A i když je to tady opravdu jako stará věc, jste mě překonaná, a mnoho například rozvojových bank ještě donedávna používali. Dle toho modelu se dá udělat jistá predikce. Tady se kalkulovat požadavky na to, kolik pomoci ta země potřebuje na to, aby dejme tomu vyšila HDP, jo, nebo růstu HDP o 0,5%. Tady došlo k tomu, že bylo pro příklad Zambie spočítáno tak, jak by měla vypadat skutečné HDP, pokud by opravdu veškerá pomoc byla použita jaksi nějakým pozitivním, konstruktivním způsobem, versus ta horizontální čára HDP skutečné. Jo? Autorem tohoto grafu, nebo je to převzato z článku Williama Easterlyho, kterém tady ještě bude řeč. Tohle je zase jeden z jeho grafů. Máme tady levou škálu, na které je procentuální podíl pomoci na HDP, pravou škálu, na které je vývoj ekonomické úrovně. Jo, pro africké země. Když zase tu vidíme něco, co vypadá působivě. Se metodologicky by se mu dalo něco zvytknout, ale Easterly právě patří k těm, co jsou právě na té skeptické straně té debaty. To je jenom pro ilustraci, jak zhruba, jaké argumenty můžete slyšet, nebo jaká data můžete vidět, pokud právě čtete třeba kritiky pomoci. Tak, tady jsem si dovolila takovou jako lehké oživení. Na to, abych ilustrovala, jaký je současný stav debaty o rozvojové pomoci, Jsem si představila nějakou škálu, na které na levé straně jsou takzvaní spasitelé, já jim tak říkám, spasitelé. Tady to jsou ty osobnosti, nebo ti ekonomové, nebo ti autoři, kteří si myslí, že pomoc funguje, že jediný problém, který s ní je, že je to, že jí není dostatek. Oni jsou na levé straně, to není náhoda. Jo, na pravé straně jsou, já jim říkám, frustrovaní. Já nevím, jak jinak bych je nazvala. Uvidíme. Tak. Na spasitelské straně vidíme zástupce prostě známých osobností, ale vidíme tam také například světoznámého ekonoma Jeffreyho Sachse, anebo uznávaného ekonoma a nobelisty Josefa Stiglitze. Tak. Ten tam nepatří tak úplně, já jsem ho prostě tam přihodila, ale samozřejmě je to zjednodušené. Ale to zjednodušené. To zjednodušení jsem to viděla. Já říkám tak trochu s trochou ironie to světoznámý ekonom, protože na mého názoru teď ty dva pánové obzvláště už jaksi trošku vystoupili z té své role ekonoma. A třeba poslední knížka Josefa Stiglitze, tam už by člověk opravdu tu ekonomii pohledal. To je to prostě nějak se nevím. Tak, na druhé straně frustrovaní se rekrutují z přepracovaných pracovníků Světové banky. Včetně jejich hlavní, tohleto je William Easterly právě. William Easterly byl svého času hlavním ekonomem Světové banky. Od té doby si pilně bojuje proti rozvojové pomoci, občas takovými až jako těžkotonážními zbraněmi. Nicméně on přináší jaksi do té diskuze takové nějaké oživení, protože on je na té frustrované straně takový relativně osamocen, protože tam sice by bylo spoustu dalších lidí a ne všichni se k tomu explicitně přiznají. Tak, potom tady mám ještě Davida Colliera, což je taky uznávaný ekonom, tentokrát bez přísměšku, který tak nějak se snaží manévrovat mezi těmahle dvěma tábory, Jsou to takové, ty osobnosti jsou opravdu ty, které, když se budete dívat na zdroje mluvící o rozvoji pomoci, s nimi se bude setkávat nejčastěji. David Collier vydal teďka velice známou, velice prominentní knihu Barton Billion a on se snaží tak nějak manévrovat mezi těma dvěma stranami a drží se mu to, protože na jednu stranu té své knize celou první polovinu víceméně mluví o nějakém koloniálním dědictví a takových věcech, čímž pádem směřuje spíš sem. Na druhou stranu potom říká, že standardy hospodářské politiky v některých rozhodkách jsou tak strašné, že by se vlastně vůbec možná neměli sami vládnout, jo? Čímž je úplně nějaká vůta ještě až za Easterlinu. Tak, bych měla říct, kde jsem třeba já v současnosti, tak tady někdy jsem byla předtím, než jsem začala psát tu diplomku, tady zhruba jsem byla po té diplomce, tady zhruba jsem byla po mé zkušenosti z Indie a teďka už toho pomoci či vůbec nedělám, protože začínám být příliš velkým cynikem a kolegové mě za to nemají rádi. Já myslím tady, myslím na jiné rozvojové ekonomiku. Co ale, teďka zase vážně, co nám, jak se tu debatu rozlišuje, rozděluje, je docela zajímavé. Když se budete dívat na ty argumenty pro a proti pomoci, zjistíte, že když se podíváte trošku hlouběji pod tu rozvojovou pomoc, na ty rozdíly jaksi hlubšího charakteru, většinou se týkají toho, co si ten dotyčný myslí o rozvoji obecně a o roli státu v rozvoji obecně versus roli jednotlivce a odpovědnosti, jeho odpovědnosti za svůj vlastní život. Zobstáváme tenký let, nicméně ty rozdíly nejsou v tom, jestli pomoc funguje, nebo no, tam zrovna jsou, ani tak zkrátka ty rozdíly, které jsou v debatě o rozvoji pomoci, mají jaksi hlubší kořeny a týkají se samé podstaty toho, co si dotyční myslí o roli jednotlivce a státu v ekonomické oblasti, společenské oblasti. Tak, teď se podíváme na tu empirickou stránku věci. Viděli jsme, že jsou argumenty pro i proti pomoci. A tak co my z toho vyvodíme? Tak jsou argumenty pro, proti, jak to tady ve skutečnosti je. Že logickým krokem bylo to, že se v 80. letech zejména vynořila vlna empirických studií. Lidi, kteří prostě řekli, tak dobře, tak nevíte, jestli pro nebo proti, tak vytáhneme prostě matematické zbraně, ekonometrické nástroje, zkusíme to nějak rozsoudit. No nicméně, možná i díky tomu, že v době, kdy to studie začínaly se objevovat, ty nástroje, ta ekonometrické analýzy ještě nebyly sofistikované jako dnes, by se dalo dneska říct slovy jednoho právě ekonometra Rodmana, že dnes empirické studie pomoc versus ekonomický růst anebo pomoc versus chudoba jsou anarchie čísel. To znamená, že není žádný jednotný výsledek. Zase, jo, když budete studovat na nějakou, když budete na nějakém studijním pobytu, v závislosti na tom, na jakou instituci půjdete a budete mít třeba nějaký rozvojový předmět, tak zjistíte, že většinou třeba ten vyučující se přiklání na určitou stranu. Tak vám řekne, empirické studie jasně jsou nejednoznačné, ale více jich pro, no? Nebo více jich proti. Já sama nevím, jo? Protože se jich spoustu. Já jsem přečetla všechny, co jsem se k ním dostala a zjistila jsem, že se řadí zhruba do 4 skupin. No? A v každé té skupině je prostě pár studií a já na to, abyste je zpochybnili, musíte jít do metodologie toho modelu, zjistit, jaké data měli a jaký vzorek zemí vybrali, jaké metody používali, jak specifikovali ten model, což samozřejmě dostá hodně práce. Tak, jedna část těch empirických studií říká, že statisticky není vypozorovatelný žádný či negativní vztah mezi pomocí a ekonomickým růstem, nebo rozvojem, nebo chudobou. To je trošku problém v tom, že některé zejména ty starší studie testovaly vztah mezi rozvojem pomocí a ekonomickým růstem, což následně zase vzbudilo vlnu kritiky. Tak, dneska se spíš testuje chudoba versus rozvojová pomoc. Takže tady se to musíme brát trochu s rezervou. Nicméně, zase tam máme Easterlyho na té negativní straně a nějaké ekonomy Mezinárodního měnového fondu. Další skupina studií říká, že je tam jakýsi pozitivní vztah, který se v určité době láme. A to znamená, máme množství pomoci versus nějaký pozitivní dopad, ať už ho měříme, já nevím, jako nějak. HDP na hlavu. Do určité míry je to vztah přímo úměrný. Potom, jakmile přikročíme určitou hranici, kdy se tomu říká nějaké absorpční schopnosti, prostě toho, co ta země může efektivně využít. Jaké množství pomoci ta země může prostě jaksi efektivně střebat. A potom dochází útok k tomu, že to byla takzvaná nebo dokonce takzvaná. No a potom máme zase tu spasitelskou stranu. Jo? Tam jsou spasitelé, kteří se snaží jaksi dát tomu nějaký punc vědeckosti. To je trošku cynická možná. Máme tam Hanse Natarpa, takový dva ekonomové ze skandinávského původu, kteří mají dělali spoustu empirických studií a vždycky je to dobře. Jo? Vždycky, jestli to vychází pozitivně pro pomoc, je dobrá, funguje. No a potom tady máme podmíněný pozitivní vztah, to znamená něco mezi. No, pomoc může být účinná, může se dělat chorobu, anebo taky nemusí. A závisí na určitých místních specificích a podmínkách, jak to je. Tak, tyto dvě skupiny, žádný negativní vztah a pozitivní vztah, nám nedávají moc vedení pro nějakou praxi. Prostě jeden říká, všechno tady bylo, nic nefungovalo, rozvojová pomoc prostě nefunguje. Druhá říká, rozvojová pomoc funguje, musí být čím dál víc. Jo, těžko říct. Je to potom otázka názoru. Když to trošku více potenciálu skrývají tady tyhle ty dvě skupiny. Zejména tedy ta poslední. Vlastně všechny, nebo většina těch empirických studií v posledních letech jde tím směrem, že řekne, hledáme faktory, které pokud jsou splněny, pomoc je účinná. Jo, to se teďka brzy podíváme. Vidíme, že ty ekonometrické studie pomoc růst nepřinesly skoro žádný vklad nebo žádné finální rozuzlení, jestli pomoc je účinná, efektivní, jestli funguje nebo ne. Jo. Tady je dobré samozřejmě zeptat se, proč. Já osobně si myslím, ještě s nějakými možná dalšími lidmi, že je tam problém, který, nevím přesně, v jakém článku jsem to četla, že tato oblast bez rozvoje pomoci trpí tak trochu nedostatkem dělení mezi tím, pokud chcete obhájit nějaký postup a pokud chcete opravdu provádět nějaký vědecký výzkum a nevíte, jaký ten výsledek bude. Pokud se podíváte na to, od jakých lidí nebo od jakých institucí plynou ty pozitivní empirické studie a ty negativní, zjistíte, že to většinou ty samé lidi nebo jejich kamarádi. Nechci samozřejmě říkat, že je to zcela arbitrární, ale nějaký efekt tam možná je. To bylo potvrzeno nějakými statistickými studiemi, kde se ptali na to, podle čeho se, jaký ekonom, jak si ty výsledky, jestli nejsou ovlivněny tím, na které studuje, nebo na které působí instituci. Tak, to naráží na obecný problém, že je těžké izolovat dopad pomoci od ostatních vlivů. No, pokud tam měli tu Zambii, která stagnovala, nebo jsme ekonomicky stagnovala, tak zase, je to vina pomoci, nebo je to vina něčeho úplně jiného. Samozřejmě těch vlivů je spoustu, je těžké je oddělit. Říct, co tohle může pomoct, co tohle ne. Z toho možná plyne i to, že když se budete probírat těmi články, tak chvilku budete velice zmatení. Protože budete vidět, že ty samé země jsou v různých dobách a v různých kontextech považovány za úspěch nebo neúspěch. Zambie, Uganda, Etiopie, Kenia. Jo, to jsou ty, co se často objevují jako argument proti pomoci, jako argument pro pomoc. To záleží, v jakém období to bylo psáno, zejména to, v jakém období. Jo, takže, nebo zestup asijských tigrů. Jakou roli, jestli vůbec nějakou hrála pomoc? Hrála nějakou roli? Musel byste se podívat samozřejmě, kolik té pomoci získávali v nějakém určitém kritickém období, těžko říct, kdy a jak. No. I tak to nebylo úplně jednoduché zjistit. Tady prostě vliv pomoci končí, tady začíná od něčeho jiného. No a potom to všechno vypadá trošku tak, že ty ekonom Paul Mosley už někdy v 80. letech zmínil, dochází k mikro-makro paradoxu. To znamená, na té mikroúrovni, na té projektové úrovni máte spoustu krásných brožurek, které mluví o tom, co se postavilo, co se zvládlo, co se povedlo. A na té makro nemáte nic. Bo respektive nemůžete zjistit, jestli to, co se na té mikroúrovni povedlo, jestli se to odráží i na těch makrovýsledcích. Jestli dochází ke snižování lidí žijící pod hranicí chudoby. A nebo jestli k tomu dochází nějakého úplně jiného důvodu. No. To vzniklo v době, kdy třeba Světová banka měla spoustu výborně hodnocených projektů v nějaké jedné určité zemi. Na té mikroúrovni bylo všechno v pořádku, ale ta země měla prostě záporný ekonomický růst. No. Tak je to možné, nebo prostě něco nám uniká? No, jestli tady je něco, to je mojí přednášce, co se blíží nějakému konsenzu, no, nebo nějaké obecně akceptovatelné pravdě, tak je to, že obecně nemůžeme říct, zda pomoc funguje nebo ne, vždycky závisí na něčem místním specifickém, no, nějakých místních specifických podmínkách. Ty faktory, zase jsem, když jsem procházela tu literaturu, našla jsem tři skupiny faktorů. Charakteristika příjemce, dárce a způsob poskytování pomoci. Teď se podíváme na charakteristiku příjemce, takže se dostáváme do té části, kdy se díváme na faktory efektivnosti. Tady to, jaké faktory, jaké aspekty, jaké vlivy působí na to, jestli pomoc bude účinná nebo nebude účinná. Tak. Velice známá, každý člověk, který se to rozvoj pomocí nějak zabývá, dříve nebo později, spíše dříve, narazí na velice vlivnou práci Burnsida a Dollara, kteří v roce 1998 přišli s něčím, co okamžitě všechny nadchlo, nebo nadchlo to spoustu teoretiků, praktiků, rozvojových agentur. A docela rychle to vsáklo do praxe. A to, že pomoc funguje tam, kde je nějaká uvozovkách dobrá hospodářská politika a kde institucionální prostředí je zase v uvozovkách dobré. To institucionální prostředí myšleno v tom nejširším slova smyslu. To znamená nejen třeba to, jak fungují místní instituce, jak funguje státní správa, jaké jsou zákony té země, jaká je funkce nebo efektivnost soudního systému, jaká je vymahatelnost práva. Ale také třeba nějaké demokratické instituce nebo něco úcta k lidským právům, ale také ty vyloženě neformální instituce, měněno tím nějaké tradice, zvyky, nějaké hodnoty té společnosti. No, takže tady v 98. oni potom se snažili nebo replikovali ty výsledky v roce 2004, protože v mezičase byla vlna kritiky. Na jednu stranu to zjištění prosáklo do té praxe hodně rychle, protože tak nějak do té zablokované debaty pomoc ano nebo pomoc ne přinášlo nějaké řešení. No, bylo to prostě nejenom pomoc ano nebo pomoc ne, bylo to něco, co mohlo být implementováno do praxe. Takže pomoc ano, jenom tak, je dobré sociální prostředí, je dobrá hospodářská politika. Takže to jsou ty hlavní dva faktory, které se uvádí jako to, co ovlivňuje účinnost pomoci na straně příjemce. Jenomže teď se trošku dostáváme na tenký led. Hospodářská politika, to si ještě dovedeme představit, co je asi dobrá nebo špatná, ale se to bude trochu vysvětlo na názoru. Ale u těch formálních a neformálních institucí tam už to je úplně nějakým divokým směrem, protože najednou si říkáte, existuje opravdu něco jako hodnoty nějaké společnosti, nebo je to prostě přílišná generalizace. Existuje něco, co si myslí prostě určité procento populace, nějaký zvyk. Můžeme říct, že existuje něco jako společenská norma, společenská hodnota, nebo jenom hodnota jednotlivce, jenom jako názor jednotlivce, nebo versus názor celé společnosti. Jo, jsme si generalizujeme moc, anebo ne. A pokud ne, pokud existuje, dejme tomu něco, co co ta celá společnost nebo její většina sdílí, máme právo říkat, že je to jakoby špatné nebo dobré. Tady na tohle bych mohla docela hodně mých osobních jaksi zkušeností, ale to, co tady bude do rána, tak zmíním jenom jedno. Když jsem byla v Indii, měla jsem po nějaké době pocit, že ta jaksi důraz, který ta společnost tam, v tom místě, kde já jsem byla, kladla na pravdu a dodržování slibů, byla trošku jiná než tady. V tom smyslu, že jsem měla pocit, že na to, abyste získali pravdivou hodnotu nějakého výroku, to musí třeba vynásobit nějakým koeficientem, jako 0,5. No, tak na tomu elektřina půjde v úterý. No, tak v nějaké době jste si říkali, dobře, tak nepůjde asi ani ve čtvrtek, ale někdy půjde. Ale to je v tom smyslu. Ta otázka je, je to pouze moje zkušenost a zkušenost ostatních rozvojových pracovníků, se kterými jsem tam se bavila, nebo se to dá zobecnit a říct, že prostě jim dovážou. Je to příliš prostě, jak to říct, nevědecké. Na druhou stranu, pokud by něco takového fakt bylo, pokud by opravdu teda jsme řekli nějakým sociologickým výzkumem, dobře, tak obyvatelstvo, nějaké sociální skupiny v této oblasti mají prostě jaksi jiný důraz na dodržování slibů nebo něco takového, než třeba někdo jiný. No. Tak máme právo říct, tak to je špatně, v tom případě nebudeme dávat žádnou pomoc, protože nám napíšou, jak úžasně se všechno povedlo, vytisknou krásné zprávy, nebo nám se mě všechno funguje, ale kdybychom se tam přišli podívat, tak je to úplně jiná. Je to takové trochu... Tady tohle ta teorie o tom, že pomoc funguje jenom tam, kde nějaké dobré sociální prostředí, dobrá hospodářská politika, byla samozřejmě hnedka napadena ze strany těch spasitelů. No. Jednak tím, že vytvořili nějaký ideologický zákon, který už se potom dál nespochybňoval. Jednak tím, že není jasné, co je to ta kvalitní hospodářská politika, tam si ještě něco představíme, ale co je, povím, kvalitní, neformální, formální instituce, tam se dostane to do nějaké skvělé sociálního inženýrství. A konflikt mezi potřebou a efektivností, který z toho nutně plyne. Co tím myslím? Myslím tím to, že pokud tedy jste v pozici někoho, kdo rozhoduje o tom, jak peníze budou rozděleny, tom si všimnete, že země, které splňují ty kritéria té kvalitní hospodářské politiky, ať to cokoliv, a toho kvalitního sociálního prostředí, zároveň nemají zase vše potřebu dostávat pomoc. A pak tady budou zase země, které prostě mají vysokou potřebnost, to znamená, že je vysoká incidence chudoby, ale ty jejich jaksi standardy vládnutí nebo něčeho podobného nejsou úplně nějaké ideální. A oni to je ten slavný graf z té jejich studie z roku 2004, kde tady máme množství pomoci, tady máme, to vidíme, ale pomoc je takový, velké množství pomoci bude mít vysoký pozitivní efekt v těch zemích, kde se prostě dobře vládne, a vysoký negativní efekt v těch zemích, kde se špatně vládne. Nicméně v literatuře se samozřejmě objevují i hlasy, že ne veškerá, ne celá chyba s pomocí je na straně příjemce. Jo, i dárci sami, jejich agentury, mají jaksi, nesou svou část odpovědnosti za to, že pomoc občas prostě nebyla zrovna účinná, nebo nebyla zrovna použita tím nejlepším způsobem, jak mohla. Někdy se zmiňuje, že já nevím, pomoc přes neziskovky, distribuovaná přes neziskovky je více efektivní než přes multilaterální instituce, či bilaterální instituce, to znamená rozvojové střediska, rozvojové agentury jednotlivých zemí, jsou příliš spolitizované, některé jiné nejsou. Tady těžko říct. Co bych měl jak statistiky, to snad vždycky to podchytit a to zatím dle mých info nikdo nedělá. Tak a způsob, jakým je pomoc poskytována, rozdělována. Jak moc je podmíněná, jak moc je nepodmíněná. Je dobře to pomoc podmíňovat? Řekne se, dobře, dáme vám na tu studnu v Afghánistánu, dobře, já vím, platí vám tohle a tohle, ale musíte k té studně pustit i ty holky. Jo, nesmí tam chodit jenom ti kluci v té škole, musí tam pít ty holky. Jo? Podmiňovat, nepodmiňovat. Vázaná pomoc je speciální situace, kdy pomoc, která třeba nejme tomu je dána nějakým státem, nějakému jinému státu, je podmíněna tím, že bude použita na nákup zboží či služeb ze země dárce. Jo? Je to určitá forma pro exportní politiky. Není to považováno za úplně nejlepší nápad. Náklady realizace. Tím myslím všechny náklady na ty krásné prostě brožurky z křídového papíru. Mimochodem, Slovenská rozvojová agentura má moc pěkné. Všechny ty tušky a všechno to je to nejmenší v podstatě. No, ale všechno to, co vy si vlastně, co můžete získat, když jdete do nějaké rozvojové agentury, a říkáte si, to muselo stát spoustu peněz, ty brožurky prostě všechny vytisknout, to bylo možná lepší to vytisknout nějakým méně pompézním způsobem. Ale to je pouze jaksi to nejmenší. Na činnostech rozvojových agentur se často kritizuje to, že jsou dost drazí. A že fungují tak, že velká část těch peněz jde na nějakou administrativní věc. V lepším případě naplat nějakého experta. A nebo horším prostě na něco, co by opravdu nemuselo být nutné. A byla otázka půjčky nebo granty. Poskytovat zdroje jaksi zadarmo, nebo trvat na jejich splacení. No, co z toho je lepší? A administrativní zátěž, k tomu se ještě dostanu. Podíváme se na výzvy do budoucna. Co tím myslím? Tím myslím to, že teďka jsme se zemlili nějaké hlasy, které něco kritizují na obou stranách. Na obou stranách toho vztahu mezi příjemcem a dárcem pomoci. A do určité míry na ty kritiky je nějak reagováno. A nějakým směrem do budoucna se to, dejme tomu, bude ubírat. Zase, ty policy lessons, nebo prostě něco do té praxe, zase záleží to na tom, kdo vybírá policy lessons. Já jsem vybrala nějaké, které si já myslím, že jsou důležité, nebo snažila jsem se určitě vybrat všechny, se kterými jsem se setkala, ale zase, pokud budete mít spasitele tady, tak bude říkat policy lesson, že zvýšit prostě rozvojovou pomoc na to, aby všichni měli 0,7 a tak dále. Jo, žádný jiný problém není. Jo, ale když se pojďte trošku šířejí, zjistíte, že ty doporučení nebo výzvy do budoucna se týkají následujících oblastí. Toho problému. Selektivita nebo podmíněnost. Tím míním. Dávat peníze těm, kteří prokázali, že plní podmínky něčeho, co my myslíme, že je dobré. A nebo podmínit a donutit tu zemi, nebo prostě toho příjemce k tomu, aby se zamyslela, nevím, nad opravováním politického odpůrku nebo něco takového. Ten trend je spíše jít tou cestou odměňování změny, než tou cestou podmínek. Podle kritérií chudoba, dobrá instituce a hospodářská politika. Se problém, na který potom narazíte, je, že těch zemí, které mají zároveň spoustu chudých lidí, dobrou hospodářskou politiku a dobré sociální prostředí, u mě je málo. Snížení volatility pomoci, to znamená, pokud se udělá nějaký slib a ta země si nějaký kusel počítá, tak by mělo dojít k tomu, že jakmile ta mánie opadne, řekne se, že nic nebude. Jo, něco v tom smyslu. Koordinace dárců, takové pěkné téma. Tady mám citát, který jsem slyšela asi před 2 lety v Praze. budově České rozvojové agentury zazněl z úst jistého, nevím, nebyla to si jeho jméno, jistého švédského praktika rozvojové pomoci, který měl mluvit o efektivnosti rozvojové pomoci. Byl tam zástupce Člověka v tísni, byl tam zástupce ministerstva zahraničních věcí, rozvojové agentury České republiky. A on říkal, no tak jsem se dozvěděl, že tady máte rozvojovou agenturu. Já si myslím, že ta hlavní chyba, kterou už to udělali, jestli vůbec nějakou zakládali. To možná všichni byla ten úplně konsternovaný, co to, co to jako je. Nicméně, on poukazoval na určitý problém, a to je nedostatečná koordinace a harmonizace mezi jednotlivými dárci v projekty. No to, pokud půjdete do nějakých vybraných oblastí rozvojového světa, zjistíte, že to opravdu jako jedna neziskovka předhání před druhou, si prostě tam sebe zakopávají a konkurují si třeba o talentované lidi na místě, no, místní nějaké odborníky. V některých oblastech ta koncentrace různých neziskovek, ale i těch bilaterálních agentur nebo i různých dalších rozvojových hráčů je hrozně vysoká. No, každý má jiný standard reportingu, každý vyžaduje různou administrativu. Ne vždycky jsou ty jejich činnosti tak nějak si v souladu. Může se stát, že do jedné, jsem nějaký příklad jsem slyšela, že do jedné vesnice přijde třikrát za týden se nějaká osvětová skupina vůči s HIV informacemi a některé vůbec, protože ta spolupráce mezi jednotlivými rozvojovými agenturami nebo prostě rozvojovými hráči nefunguje vždycky tak, jak by mi tomu měla. Já jsem zažila na vlastní kůži, že spolupracovat s nějakými jinými neziskovkami, pokud vy nejste velký hráč a nedokážete něco nabídnout, tak je poměrně těžká. No, ta zkrátka SWAP je zkrátka pro sektor White Approaches. A je to určitá taková novinka, nebo novinka, to ani úplně není novinka, ale je to určitý alternativní způsob poskytování pomoci, pro který právě ten švédský expert, který je autorem tohoto výroku, horoval. A to je situace, kdy všichni dárci působící na určité místě, na určité zemi, co se jdou? Dají ty svoje fondy, ty své peníze do jednoho nějakého prostě fondu společného a posledně vyjednávají s tím dárcem dohromady podmínky využití těch peněz. No, znamená odpovědá na ten problém s tím, že si každý jako kdyby leze tomu druhému do zelí, je tam nejasnost, jeden dárce chce tohle, druhý dárce nechce tohle, pro někoho je něco OK, pro druhého to přijatelné. No, a jak se to zvyšuje tu moc, kterou a dárci mají nad tím, jak svojí peníze využít. Jo, to se otázka na to, že vás si myslíte, že je to dobře nebo špatně. Tehdy ten zástupce ČVT se nechal slyšet, že tady doufá, že jako podle představ tohoto experta ta pomoc nikdy nebude nikdy nebude realizována. Jo, takže zase je to takové kontroverzní věc. No a potom takové ty obecné, skoro bych řekla fráze. Lepší výzkum, plánování, transparentnost, snížení administrativních nákladů, odvázání té pomoci, to znamená nepodmiňovat pomoc tím, že musíme teďka utratit na exporty a na importy ze země dárce. Tak, tohle to už byl normálně konec. Tohle to byl normálně konec, normálně myslím to, že většina přednášek o rozvojové pomoci a o rozvoji vůbec končí tím, že se řekne, jsou nějaká pozitiva, jsou nějaká negativa, je to hrozně těžké, těžko říct. No. Mě to tak úplně nepřijde, já vlastně to nemám moc ráda a proto jsem ještě zařadila poslední slide a to je to, co si myslím já. Právě nedávno jsem byla na přednášce jedné britské expertky na rozvoj, která právě říkala jako takhle, no tak já si myslím, že to je jako argument pro, tohle to je proti a těžko říct, někdy je možná dobrý tohle, někdy taky ne. Tak já bych potom ptala, tak co je ten váš názor? Jak se to teda má dělat? A ona, já nemůžu, jak se to má dělat. Já jsem prostě akademik a tak kritizuju a tak, ale já nemusím přece jako se přiklánět někam. No tak, to jsem se chtěla tady vyhnout. Proto jsem tam přidala ten slide, co si myslím, že funguje já. Co já osobně myslím, že funguje v rozvoje oblasti, jsou educational vouchers. To je situace, kdy není ani jaksi školní docházka zadarmo, protože tam potom problém s efektivností a jako s kvalitou takových škol. Zároveň není placená, což je jaksi proti těm chudým obyvatelům. Je to situace, kdy ty chudé nebo ty nízkopříjmové domácnosti získají určité vzdělávací kupony, které potom můžou platit docházku svých dětí ve škole jejich vlastního výběru. Takže jsou tam jaksi nějaké tržní prvky, ale také jako celé jaksi propůr. No. Humanitární pomoc. No, nebavili jsme se o humanitární pomoci. Bavili jsme se o rozvojové pomoci. A to jsou ty granty, docela velké půjčky, které zemědělci získávají na nějaký ten neurčitý, na nějakou neurčitou podporu ekonomického růstu a rozvoje. Mírové mise. Jo, humanitární pomoc má taky spoustu svých problematických rysů. Nicméně dle mého názoru, ale pouze mého názoru, je to cena, která se ještě si dá zaplatit. Mírové mise podmíněné peněžní naturální dávky, tím myslím to, že v některých zemích se osvědčilo to, pokud nějaké peněžní nebo naturální dávky právě nízkopříjmovým domácnostem jsou podmíněné něčím, jako že jednou za 3 roky přivede své děti na vakcinaci nebo na zdravotní prohlídku. No, obecně to všechno směřuje k podpoře již existujících iniciativ, což má potom dosti často charakter právě mikroúvěru, kterém tady byla přednáška přes 14 dny. No, nějaká iniciativa již je, ten dotyčný pouze hledá financování. Potom něco, co si myslím, že funguje, jsou právě ty sector-wide approaches. Ta situace, kdy je ten společný fond peněz a kde to jednání probíhá na úrovni dárci versus třeba ta vláda, přijímající. A vláda to přijme na přijímající země. Ale s tím nemám osobní zkušenost, pouze se mi líbí ta myšlenka, já nevím. No a potom něco, co nepatří vůbec sem, ale zase vlastně jo. Protože vždycky, když někdo kritizuje pomoc, nabízí se ta otázka, co teda jako. No, když teda ne ta pomoc, tak co. Ale se odpovědi na celou samostatnou přednášku, já už končím. Ale já myslím, že mezinárodní obchod je fajn. No. Ale třeba kolega, tam, s kterým jsme psali tuhle tu knížku, myslí si, že migrace je fajn. Alternativně k pomoci. Ale že by do toho nezacházal. Přední čas. Takže, já děkuji za to, že jste mě hodinu poslouchali a teďka doufám, že poslechnu si já něco od vás. Tak rozvojová pomoc a chudoba, je to příčina nebo řešení?